Já, virðulegi forseti, það er rétt hjá hv. Þingmanni og þakka honum fyrir að taka upp almenningssamgöngurnar. Það eru ýmsir málaflokkar og almenningssamgöngur er kannski einn af þeim málaflokkum sem að við gætum gert meira í og þurfum að gera meira í hvort sem við erum horfa í nútíð eða nálaga framtíð og hvað þá næstu framtíð, svona fjarlægari. Þetta er flókið hérna á höfuðborgarsvæðinu. Annars vegar er samningur með síðan 2012 miljards cirka stuðning við almenningssamgöngur. Hann fólst í því að ríki og SSA gerðu samning um það að á móti að ríki kæmi miljard til að styðja við strætó að þá verði horfið frá uppbyggingu stofnvega að mestu leiti. Ég held að þetta hafi verið mistök. Ég held að þetta sé hluti að þeirri innviðaskuld sem að hérna við höfum verið með. Þessi samningu var 10 ára rann út 2022. Við framlengdum hann í síðustu samgöngu áallun út samgöngu áallun. Sem að var þetta stór ákvörðun viðbóta stuðning og kannski anda þess að við værum einmitt að vinna með loftslaginu. Hitt er síðan samgöngu sáttmáli höfuðborgarsvæðisins sem er uppbygging annars vegar almenningssamgangna, ágæð almenningssamgangna og stofnvega hjóla og göngu. Þar er síðan búið að samþykkja að setja verkefnið í hendur á fyrirtæki sem heitir Betri samgöngur sem er stærstu leiti í eigu ríkisins en með aðkomu sveitarfélaganna og framkvæmdar aðalinn er oftar en ekki vegagerðin og ráðgjafi og mikilvægur sem slíkur og sveitarfélagin eru auðvitað líka í einhverju slíku. Það má ekki rugla þessu saman. En við erum hins vegar, og það er rétt í háttum þingmanni og það var það sem ég ætlaði að svara, við erum að tala báða þessa samninga í augnableikinu við sveitarfélagin á höfuðborgarsvæðinu með það markmið að gera enn betur heldur við höfum verið að gera á liðnum árum. Hvernig það endar, ætla ég ekki spá fyrir en að það liggur fyrir að þá kemur það auðvitað til þingsins til umfjöllunar. En svo vil ég bara nota tækifærið og benda á að við megum ekki gleyma því að það er fleira almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu, það er Ísland allt og það eru líka ferjur og það eru flugvellir og loftbrúin hefur til dæmis reynst alveg ótrúlega vel sem almenningssamgöngu viðbót fyrir mjög marga á landinu.
Þá tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.